usa ka buhing halad. Busa nagahan nyo ako kaninyo, mga igsuon, tungod sa kaluoy sa Dios, nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon nga buhi og balaan nga halad, nga kahimutan sa Dios, nga mao ang inyong espirituhanong pag-alagad sa pagsimba. Ug ayaw kamo pagpahiuyon ni ining kalibutana, kundili magbag-o kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna. Aron inyong mapamatud-an unsa ang kabubuton sa Dios, ang maayo, kahimutan ug hingpit. Roma Kapitulo 12, Versikulo 1-2. Ang imong halad. Kasagaran sayop ang pagsabot ni ining awhag nga ihalad ang imong lawas ingon nga buhi ug balaan nga halad. Apan, importante kaayo nga ipakita kanimo ang hustong paagi nga mahimo kang labaw pa kaysa sa usa ka magtutuo ni Hesukristo. Ang Versikulo 1 naghagit sa matag magtutuo nga maghatag og tukmang halad ngadto sa Dios human sa kaluwasan. Ang Versikulo 2 naghatag og mga panudlo alang sa kinabuhi human niana nga halad. Magsumiter sa Dios matag adlaw isip kabahin sa pagpas-an sa imong krus matag adlaw. Lucas Kapitulo 9 Versikulo 23. Apan, dili ka na mao ang tuyo sa Roma Kapitulo 12 Versikulo 1. Ang sugo nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas, mao ang paghimo ug usa ka kausa amang ug-alang sa tanang panahon nga paghalad. Pagtugyan ug paghingpit nga pagsumiter sa Dios. Dili kini kaluwasan. Ang kaluwasan nakabase lamang sa halad ni Kristo. Lahi kini. Imo kini nga halad, dili kini adlaw-adlaw nga halad. Mao kini ang paghatag sa imong kinabuhi nga walay kondisyon ug sa kanunay ngadto sa Dios ingon nga buhi, balaan ug kahimutan nga halad. Mao kini ang imong voluntaryong gasa sa imong kaugalingon sa Dios alang sa iyang himaya ug alang sa iyang walay kinutubang paggamit. Ngano buhaton man kini nga halad? Tungod kini sa iyang mga kaluoy. Ang Roma Kapitulo 1 Versikulo 11 naghulagway sa kaluoy sa Dios. Ang Roma Kapitulo 12 Versikulo 1 nag-ingon kanimo unsa ang gusto sa Dios nga imong buhaton tungod sa maong kaluoy. Ang Roma Kapitulo 12 Versikulo 2 naghatag og duha ka mga pag-awhag alang sa kinabuhi human sa imong halad. Ang dakong kaluoy sa Dios sa pagluwas og pahinlo kanimo gihisgutan sa unang napulo og usa ka mga kapitulo. Busa, ihalad ang imong kaugalingon sa Dios. Panalangin kaniya niining kinabuhia ug sa kahangturan. Apan, ang hustong motibasyon sa imong paghalad wala sa imong atubangan. Anaa kini sa imong likod. Ang husto nimong motibasyon nakabase sa unsa ang nahimo na sa Dios. Huna-hunaa si Jesus nga nagbayaw sa iyang mga kamot nga adunay samad sa lansang samtang nagaingon siya, "Kuman sa tanan nga akong gibuhat alang kanimo, buhata kini alang kanako." Mao kini ang kahulugan sa Roma Kapitulo 12 Versikulo 1. Nganong usa man lamang kapaghalad? Tungod kay mao kini ang kahulugan sa mga pulong sa Roma Kapitulo 12 Versikulo 1 kag 2. Ang mga berbo nga ayaw pagpahiuyon og magbag-o kamo. Sa Kapitulo 12 Versikulo 2, anaa sa present tense o karon nga hitabo. Nagpasabot kini nga buhaton kining duha karon og padayon nga buhaton sa tibuok nimong kinabuhi. Apan, ang berbo sa ihalad ninyo ang inyong mga lawas sa Kapitulo 12 Versikulo 1 kay wala sa simpleng present tense o karon nga hitabo sa Griego. Sa Griego, nagpasabot kini og usa ka higayon nga buhat. Wala kini nagpasabot nga padayunon. Nagpasabot kini nga buhaton kini kausa og alang sa tanan nga panahon. Kini usa ka desididong paghalad sa imong kaugalingon sa Dios. Ihalad ang imong kaugalingon ingon nga halad ngadto kaniya. Mahitungod sa imong halad ang Roma Kapitulo 12 Versikulo 1. Mahitungod kini sa pagbutang sa imong kaugalingon sa altar sa Dios sa permanente nga paagi. Duha ka mga paghulagway. Ang Deuteronomio Kapitulo 15 Versikulo 12 hasta 17 naghatag usa ka paghulagway niini. Ang usa ka gawas nung Hebreyohanong ulipon mahimong mupili nga voluntaryo og permanente nga magpaulipon pag-usab sa iyang agalon. Kini nga pagpili nangukad sa nangaging kaluoy sa agalon. Gitulod kini sa gugma sa ulipon alang sa iyang agalon. Kini permanente. Gigamit ang usa ka lansang o awl sa pagbuslot sa dunggan sa ulipon aron ipakita nga siya ulipon sa iyang agalon sa tibok niyang kinabuhi. Kini nga pagpaulipon iyang kaugalingong pagpili. Wala kini gipugos kaniya. Usa ka permanente kini nga desisyon. Usa pa kapag hulagway makita sa mga halad sa mananap sa daang tugon. Ang usa ka mananap kinahanglan mahimong angay nga ihalad sa altar. Ang mananap nga masakiton o adunay depekto dili dawaton. Levitico kapitulo 1 hasta 5. Naglarawan kini sa balaan og kahimutan nga bahin sa imong halad sumala sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1. Ang kamatayon sa gihalad nga mananap nagpakita sa pagkapermanente sa halad. Walay gihalad nga mananap nga mukamang gawas sa altar kung mainitan na kini. Walay pari nga mukuha pag-usab sa mananap sa human sa adlaw aron ihalad na usab sa sunod adlaw. Usa ka permanente kini nga halad. Kung kuhaon nimo ang imong halad sumala sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1, gikan sa altar kung mainit na, dili gayud kini mahimong tinuod nga halad sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1. Pag-usab sa imong paghalad. Kinahanglan ba nimo usbon ang imong halad sumala sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1? Oo, kung ang imong halad dili kahimutan. Ang halad sumala sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1, kinahanglan buhi, balaan ug kahimutan. Buhi ka tungod kay sa dihaang mituo ka kang Kristo. Milabang kagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Juan kapitulo 5 bersikulo 24. Ang imong responsibilidad mao nga mahimong balaan ang imong halad. Sa daang tugon, ang mga mananap kinahanglan takos nga ihalad. Walay mananap nga hingpit, apan kinahanglan kini walay sakit, himsog og walay depekto. Naglarawan kini og duha ka butang sa halad sumala sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1. Una, ang imong halad kinahanglan walay sakit. Ang sakit sa sala og pagkabulag sa Dios kinahanglan maayo pinaagi sa kaluwasan. Mao kini ang Roma kapitulo 12 bersikulo 1 gisulat lamang alang sa mga magtotoo. Gipakita sa pulong nga mga igsuon sa maong bersikulo. Ang halad sa dili magtotoo dili kahimutan tungod kay kinahanglan kini ihalad human sa kaluwasan dili sa wala pa ang kaluwasan. Kinahanglan mo duol ka una kang Hesus sa dili ka pa mosunod kaniya. Aron masiguro ka ang imong kaluwasan, bisitaha ang www.gospel316.org. Ang balaan nga bahin nagpasabot sa kahimutan nga lebel sa espirituhanong kaputli sa kinabuhi sa usa ka magtotoo. Sa diha nga lebel ang imong halad sumala sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1, mahimong kahimutan sa Dios. Busa, kun adunay maghilo sa iyang kaugalingon gikan niini nga mga butang, siya mahimong sudlaan alang sa dungog, gibalaan, mapuslanon sa agalon, andam alang sa matag maayong buhat. 2 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 21. Dili ka mahimong hingpit, apan mahimo nimo ihalad ang imong kaugalingon nga adunay igo nga lebel sa espirituhanong kahimsog ug pagkabalaan. Uman, madawat sa Dios ang imong buhi ug balaan nga halad. Dili na nimo kinahanglan ihalad kini pag-usab. Apan, kun ang imong halad wala madawat sa Dios tungod kay kini temporaryo o dili balaan, nan kinahanglan kini usbon. Ihalad ang imong kaugalingon ingon nga permanente, buhi ug balaan nga halad. Voluntaryo ug permanente nga magpaulipon ka ngadto sa Dios. Ayaw kini buhata nga walay paghuna-huna. Kini usa ka seryoso kaayo nga desisyon human sa kaluwasan. Human madawat ang imong halad, padayon ngadto sa imong kinabuhi sa Roma kapitulo 12 bersikulo 2 nga dili magpahiuyon og magbag-o ingon usa ka tinuod nga sumusunod ni Hesukristo. Human sa tanan niyang nabuhat alang kanimo, buhata kini alang kaniya. Kinabuhi human sa imong halad. Ug ayaw kamo pagpahiuyon ni ining kalibutana. Kundili magbag-o kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna. Aron inyong mapamatud-an unsa ang kabubuton sa Dios, ang maayo, kahimutan ug hingpit. Roma kapitulo 12 bersikulo 2. Kini nga bersikulo naghatag og mga pag-awhag alang sa kinabuhi human sa imong halad sumala sa Roma Kapitulo 12 Bersikulo 1. Ang imong mga pag-awhag anaa sa present tense o karon nga hitabo nga pagpasabot padayon nga dili magpahiuyon og padayon nga magbag-o pinaagi sa kanunay nga pagbag-o sa imong hunahuna. Ayaw magpahiuyon, ayaw pag-uyon sa mga makasasala nga buhat sa kalibutan. Ayaw tuguti nga hulmahon sa kalibutan kun kinsa kaisip magtotoo. Ang Roma Kapitulo 12 Versikulo 2 nag-awhang kanimo nga magbag-o pinaagi sa pagbag-o sa imong hunahuna. Ang Griyegong pulong nga gihubad niya magbag-o mao lamang gihapon ang pulong nga ginamit kang Hesus sa Mateo Kapitulo 17 Versikulo 2 o Marcos Kapitulo 9 Versikulo 2. Diin giingon nga siya nagbag-o ang dagway. Ang Roma Kapitulo 12 Versikulo 2 o sa kapag-awhag ng pagbag-o sa dagway pinaagi sa pagbag-o, renovasyon, hingpit nga kaubusan paingon sa mas maayo sa imong hunauna. Kining metamorphosis mas kahibulunga pa kay sa ulod nga mahimong alibangbang. Mahitabo samtang imong tun-an og kinabuhion ang pulong sa Dios. Buhata ang imong halad sumala sa Roma Kapitulo 12 Versikulo 1. Ayaw ipasulod ang imong kaugalingon sa hulmahan sa kalibutan. Usba ang imong panagway samtang imong gitun-an og gikinabuhi ang pulong sa Dios. Unya, masabtan og mapuy-an nimo ang kabubuton sa Dios. Aron inyong mapamatud-an unsa ang kabubuton sa Dios. Nga mao ang maayo, kahimut-an og hingpit. Roma Kapitulo 12 Versikulo 2. A Living Sacrifice, copyright 2026 ni John D. Morris III, gipatik sa Acts 1:8. Mahimo nimo kini nga i-print, kopyahon, i-post, i-email o ipadala basta walay usbon unid ni ining material. Apil ni kining tibuok pahayag. Mahimo nimong idugang ang pangalan o logo sa inyong ministeryo o simbahan. Sa taas sa unang panid o idugang ang inyong contact information ibabaw sa linya duol sa ubos sa ikaduhang panid. Ang halad 3:16 gibase lamang sa Biblia. Anaa kini aron tabangan ang mga tawo nga mutubo sa espiritu ug dili lamang magpabilin nga usa ka ordinaryong magtutuo ni Jesus. Mahimo ninyo i-email ang Acts 1:8 mas maayo kung English sa hello@mail316.org. Ang mga serbisyo sa paghubad gihimo sa www.christianlingua.com. Ang usa ka buhing halad anaa sa 48 nga pinulungan nga libre sa www.sacrifice316.org. Ang mga kutlo sa English nga bersyon gikan sa New American Standard Bible 1995 sa The Lockman Foundation. Ang mga kutlo sa Biblia niini nga hubad gikan sa